habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa 4 Oktoobar sanadka 2022 fiidnimo isniina waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa idin daadihinaya anigoo jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta somalilan oo difaacay qaabka dadka ka soo jeeda koonfurta soomaaliya looga saaray magaalada laascaano.
waxaanu go'aansannay haddaanu amniga nahay inaanu wixii aan reer somalilan ahayn si aanu gunta u gaadhno amniga in magaalada ay ka baxaan iyagoo nabad qabana ay dalalkoodii u tagaan. taa markaanu qaadnay tallaabada dad badan ayaa hadlay, dad badan oo shaqo u taallo aan ahayn baa maaragtay fikrado kale ka bixiyey. waxaan u sheegayaa dadkaas oo madaxda soomaaliya kow ka tahay amniga dalkayaga annagaa ka mas-uula.
dhinaca kale maamulka puntland ayaa ku baaqay in la gargaaro dadkaasi laga soo saaray magaalada laascaano.
si waxaa loo soo dhaweeyey aada u heersaraysa waxaa loo sameeyey dadkii in loo kala saaro dadkii u baahnaa caafimaadka degdegaana in la gaarsiiyo caafimaad degdega, dadkii in loo qaybiyo gargaarka degdega sida biyaha iyo cuntada, iyo dadkii u baahnaa maadaama dadkaasi ay ahayn dad aan xataa gogashoodii wadan.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. baarlamaanka dalka itoobiya ayaa maanta meelmariyey in muddo 5 sano uu hogaamiyo waddankaasi itoobiya ra-iisul wasaare abiy axmed oo doorasho ka dhacday dalkiisa bishii juun uu ku guulaystay xisbiga isaguo hogaamiyo prosperity party. waxaa lasoo sheegayaa in munaasabad ka dhacday adisaba galinkii dambe maanta ay ka qayb galeen madax kala gedisan oo afrikaana lagu caleem saaray ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya oo dhibaato aad u fara badan gudaha dalkiisa ay ka haysatay, gaar ahaan walaaca caalamka ee ku aadan sida itoobiya ay u maaraysay dagaalka ka socda waqooyiga waddankaasi. ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa sheegay in dowladdiisa ay wax badan ka qaban doonto arrimaha nabadgelyada, sidoo kalena ay la tacaali doonto dhibaatooyinka jira. madaxweynaha dalkaasi ayaa waxa ay sheegtay in sidoo kale ay kor u kacday farqiga dalkaasi iyo sarakaca miciishada, waxaana ay sheegtay in wax laga qabanayo arrimahaasi oo iyadil oo dowladda itoobiya ay diiradda saari doonto wax ka qabashada miciishada ee oo sare u kacday. aljeriya ayaa u diiday diyaaradaha militariga faransiiska inay adeegsadaan hawadeeda maalinun kadib markii ay u yeertay safiirkeeda paris, iyadoo ay ka carootay hadallo aan la aqbali karaynin oo loo tiriyey madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron. xiisadda ayaa kasii dartay dhammaadkii toddobaadkii tegey, iyadoo sidoo kale ay ka dambeysay kadib markii faransiisku uu qaatay go'aan uu ku dhimayo tirada dalku galka la siinayo dadka ka soo jeeda galbeedka afrika, gaar ahaan waqooyiga afrika niraahda oo ay aljeriya ku jirto. baris ayaa go'aanka fiisahaasi qaadatay sababo la xiriira in dowladahooda ay diideen inay dib u qaataan muhaajiriinta laga soo ceerinayo faransiiska. codsi ka yimid faransiiska oo ahaa in laba diyaaradood oo militari la ogolaado inay ku duulaan hawada aljeriya ayaa la sheegay in loo diiday axaddii, sida waafayeen militari oo u hadlay ciidamada dalka faransiiska uu sheegay. warkii dunida dhegeystayaal wanaginta. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaas aad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. qodobada aan idinku hayno caawa iyo dunida aanu gudagalno waxaa weli ka socodanayaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool qabqabashada loo geysanayo dadka ka soo jeeda koonfurta soomaaliya oo si qasaba halkaasi looga soo daadguraynayo. mas-uuliyiinta somalilan ayaa sheegay in ay arrintaasi uga gollan yihiin sidii nabadgelyada ay u sugi lahaayeen iyagoo difaacay tallaabooyinka ay qaadeen. sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o a ee magaalada laascaanood Cabdikariin Olol.
Magaalada Laascaanood oo maalinkii saddexaad waxaa ka socday tarxiil ciidamada amniga ee Soomaaliland ay ku sameeyeen dad ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya. Dadkan ayaa maanta waxa ay tiradooda ku aad u yar iyadoo la geeyay garoonka Cabdi Bile Cabdi ee magaalada Laascaanood ku yaala. Boqolaal qof ayaa ciidamadaasi ay ka qaadeen magaalada Laascaanood. Waana jiray ugu qoysas iskood uga tagay magaalada Laascaanood oo kuwaas oo gaadiid kireystay aadeen magaalooyinka Garoowe iyo Galkacyo. Taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland Maxamed Aadan Saqadhi oo wareysiisay telefishinka Soomaaliland ayaa ka hadlay howlgalkan ay ka wadaan magaalada Laascaanood.
Arrin ku saabsan abniga Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Sool, magaalada Laascaanood, waxaa jirtay muddo iminka laga joogo 10 sannadood magaalada Laascaanood waxaa ka dhici jiray dilal qorshaysan oo aan ka dhicin dalka intiisa kale, taas oo u eegeed ama ahayd mashruucan ka socda Soomaaliya oo Soomaaliland ka nabad qabto. Annagoo amniga u xil saaran waxaanu go'aansanay inaanu suurino, annagoo Ilaahay la kaashanayna inaanu ka suurino kansarka ee gobolka Sool dhex fadhiya, gaar ahaan magaalada Laascaanood ee raggii haldoorka ahaa iyo hablihii haldoorka ahaa ee magaalada u dhashay ama Soomaaliland dhammaanba ka koobnaa cid kastaba ha ahaadaane, laynaya inaanu ka suurino ayaanu go'aansanay. Laascaanoodna noqoto insha allahu way noqone amnigeedu amniga caasimadaha kale ama magaalooyinka kale Soomaaliland oo kale.
Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliland ayaa sidoo kale sheegay wixii aan reer Soomaaliland ahayn ay magaalada ka saari doonaan iyo guud ahaan dalka, waa sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale waxa uu jawaabay dad kala duwan oo ka hadlay raafkii ka dhacay magaalada Laascaanood.
Waxaanu go'aansanay haddaanu amniga nahay inaanu wixii aan reer Soomaaliland ahayn si aanu gunta u gaadhno amniga, in magaalada ay ka baxaan iyagoo nabad qabana ay dalalkoodii u taga. Taa markaanu qaadnay tallaabada, dad badan ayaa hadlay, dad badan oo shaqo u taala aan ahayn baa maaragtay fikrada kale ka bixiyey. Waxaan u sheegayaa dadkaas oo madaxda Soomaaliya kow ka tahay, amniga dalkayaga annagaa ka mas-uula, Ilaahay baa ka mas-uula, annagaana ka mas-uula. Cid aanu u daba fadhino ama aanu wax ka weydiinayno ma jirto. Waxaan leeyahay qolooyinka qeylqeylinaya, magaalooyinkiina u taliya, caasimadiina u taliya, mashruuca xamar ka socda Laascaanood kama socon karo.
Taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu difaacay qaabkii loo rabay dadkaasi, kuwaasoo dad fara badan ay ka falceliyeen qaabkii looga tarxiilay dadweynihii ka soo jeeday koonfurta waddanka Soomaaliya magaalada Laascaanood.
Si asluubi ku jirto ayaa dadkaa loo raray, gabadhaa loo kireeyey, waa la ururiyey, cuntaa la siiyey, biyaa la siiyey, waa la tirakoobay, sidaasaa dalkoodii lagu qabatsiiyey. Dadka reer Laascaanoodna aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa, madaxda gobolka aad baan u hambalyeynaynaa. Codsigana marka hore iyagaa keenay, markii dambena way iskaga garab taageen, shaqadiibaa si wanaagsan loo qabtay.
Cabdikariin Nolol, VOA, magaalada Laascaanood.
Dhinaca kale, bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood, gaar ahaan qaybaha kala gedisan ee bulshada, ayaa ka hadlay arintaasi, islamar ahaantaasina lagu qabanayo dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ee lagu soo celinayo koonfurta. Warbixin arintan la xiriirtaa waxaa soo diray Cabdikariin Olol oo la kulmay qaar ka mid ah xubnaha bulshada.
Qaar ka mid ah bulshada magaalada Laascaanood ayaa iyaguna ka hadlay iyo xildhibaanada golaha deegaanka aragtidooda ku aadan dadkii magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ciidamada ammaanka ee Soomaaliland ay ka tarxiileen kuwaas oo ka soo jeeday koonfurta waddanka Soomaaliya. Ugu horreyn waxaanu waa ka weydiinay Ismaaciil Cilmi Maxamed oo ah gudoomiye guddida deegaanku ay doorteen dhowaantani oo ka shaqeynaya arrimaha nabadgelyada ee gobolka Sool.
Aad baad u mahadsan tahay weri, aad baad u mahadsan tahay arintaas ka dhacday gobolka Sool. Haddaan waan nahay wax garadkii gobolka Sool, cuqaashii iyo culimadii iyo ganacsatadii iyo garboodkiiba, aniguna aan ahay gudoomiyihii guddida u fadhiday dhibta Laascaanood ka dhacday iyo shaqaaqooyinka iyo kacdoonka ka dhacay dejintooda iyo ka shaqayntooda. Haddaan ahay arintaas Soomaaliland waxba nagalama wadaagin, waan u tagnay. Haddii aanu tagnayna waxaan rabnaa inaanu wada tashano oo bal aanu ballan noo qabataan. Ballantii kulli ilaa iyo hadda ma hayno. Kabacdi waxa la gacan geliyay dadkii, dadkaas oo dee dad Soomaali ahaa oo waddanka ku noolaa in badan, taariikh badan, dadkaa si khasaba ayaa loo qaaday. Qof waliba isagoo ma garanaysa aan hursidan oo maryasidan baa la qaaday. Dadkaa dhibaato badan baa la kulantay, iyagoo aan wax agaba wadan baa la qaaday. Arrintaasina kulli daa arrin dhibaato le weeye. Waxaan arrintaa ka ognahay ma jirto. waxna laga socodsiina ma jirto arintaasuna aad iyo aad bay dhibaato iyo murugo ay u leedahay wax la qaadan karana maaha wax ka baxsan xuquuqal insaanka iyo ibnaadnimadana weeye
garad Cabdullaahi Guuleed ayaa isaguna ka hadlay dadka magaalada Laascaanood laamaha maanka ee Soomaaliland ay ka tirxileen kuwaas oo muddo dheer ku sugnay degmada Laascaanood
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim aad iyo aad baan u salaamayaa VOA waxaan leenahay runtii dadkaas ee sidaan uga hadalay horeba aad iyo aad baan uga xunnahay yani sida ay wax u dhaceen dadkaas maaragtay dadii aan diyaar ahayn oo ogeyn ogeysiis la siinin runtii in qaabkaas oo kale loo tarxiilo ama loo raro dee waa arrin bini-aadanimada iyo dhaqanka intaba aan maaragtay ku wanaagsanayn oo ku fiicnayn sidaan hore u sheegnayna hadii arrintaasi arrin aanu ka soo horjeedno weeye hase yeeshee arrintaasi arrin ay door ku leeyihiin dadka reer Laascaanood hadday yihiin isimo iyo hadday yihiin cuqaal iyo hadday yihiin wax garadkayaba anagu kuma ogin arrintaas dee sheegtana ma jirto marka runtii arrintaas waa arrin uun go-aan ka yimi dhinaca maamulka Soomaaliland oo waftigaas iyo maaragtay ama wateen ama dee horeha usoo gaareen
mas-uuliyiinta ka hadlay ee degmada Laascaanood waxaa ka mid ah Xildhibaan Cabdullaahi Cabdirsaaq oo ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Laascaanood waxa uuna sheegay in dadkaasi ay ahayd in waqti la siiyo sidoo kalena arrimaha loo raray ahay dhanka ammaanka isaguna ka hadlay dadka deegaanada koonfurta Soomaaliya ka soo jeeda ee muddada saddex maalmood laga rariyay magaalada Laascaanood
Xildhibaan Cabdullaahi Cabdirsaaq aadan madar oo ka tirsan mudanayaasha golaha deegaanka degmada Laascaanood aragtida ka aragtay ahaan waxaan u arkaa anigu dadkan lagu saaray in ay tahay horta markii hore wax dee xaq ah oo amnigeena aan ku ilaashanayno marka labaad waxay ahayd in dadka la siiyo time loo qabto oo loo dhaawo xilliga kaga baxa gobolka Sool ayo sababta durufu dhacay awgood xagga amniga loo tumay in ay dadka soo galootiga ka yimid goonfurta ay dhibaato ku hayeen meesha haddana waxay ahayd dad in badan degana deegaanka oo waayeel caruuro wax kasta leh oo dhibaato badan dadkaas inay ku dhacday baan u aragnaa anagu kala deegaan shakhsi ahaan waxaan u aragnaa oo kale dadka la xiray inay ahaayeen dad Soomaaliyeed dadkuna Soomaali meel ay wada joogto waa isku deegaan Hargeysa way joogaan meel kasta way la joogaa dadka waxaan u arkaynaa in sababta loo raayay ahay sabab ka baxsan shuruucda bini-aadamka marka la
waxa jiray xildhibaane golaha deegaanka oo kale ma arkay xubno ka mid ah golaha deegaanka inay soo dhaweeyeen oo ay ku taageereen xukuumadda
xukuumadda ku taageereen qof walba raayigu isu ka hadlaa anuu urkay raayi ahaan waxaan u arkaa sababta dadka in waqti loo qabto hadii la saarayo in waqti loo qabto hantidoodii baa taalay dhacoodii baa taalay ayagoo dadkii lagu raray mariyaha xubnaayeen kaliya lagu qaaday taa waxaan u arkay wax ka baxsan xuquuqda bini-aadamka
Cabdikariin Nolol VOA magaalada Laascaanood
dhinaca kale maamulka Puntland ayaa ka hadlay dadkaasi laga soo dadgoraynayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kulan degdeg ah oo yeesheen golaha wasiirada ee Puntland oo ka dhacay Garoowe ayaa waxaa laga soo saaray warku aadan in si degdeg ah dadkaasi gurmad loogu fidiyo warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb
wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dabancad oo saxaafadda la hadlay goor dhaweed ayaa sheegay in Puntland ay weli soo gaarayaan dadka laga soo daadgureynayo magaalada Laascaanood wuxuuna ugu baaqay deegaanada ay marayaan madaxda joogta iyo shacabkaba in ay gacan siiyaan dadkaasi
sida la wada socotaan habeen hore waxaa soo gaaray gobolka Mudug khaasatan degmada Gaalkacyo dad tiradoodu ay gaarayso 1,112 qof oo isugu jira caruur hooyooyin iyo dad waayeel iyo rag intaba dadkaas oo ahaa qaybtii koowaad dadka laga soo raray magaalada Laascaanood run ahaantii dowladda Puntland anagoo si gaar ugu mahadcelinaynaa maamulka gobolka iyo kan degmada iyo bulshada gobol degmada Gaalkacyo iyo gobolka guud ahaanba si waxaa loo soo dhaweeyay aad u heer sareysa waxaa loo sameeyay dadkii in loo kala saaro dadkii u baahnaa caafimaadka degdegaana in la gaarsiiyo caafimaad degdega dadkii in loo qaybiyo gargaarka degdega sida biyaha iyo cuntada iyo dadkii u baahnaa maadaama dadkaasi ay ahaayeen dad aan xataa gogashoodii wadan oo ayagoo suuqa maraya la soo raray in loo fidiyo gargaar degdega haatana gacanta lagu hayo dadka raba inay ayagu danaynay inay hore usii gudbaan gobollada kale ee Soomaaliya ay aadaana loo fududeeyo safarkooda dadka doonaya inay deganaadaan oo joogaan Puntland gudaheedana ayadana loo fududeeyay sida ay ku degi lahaayeen una heli lahaayeen wixii gargaar ay u baahan yihiin deegaankoodaas. Waxaa kaloo jira xalayna inayna soo gaadhay tiro aan hadda weli la tiro koobka lasoo afjarin, laakiin ilaa 700 oo qof lagu qiyaasaya hadda, oo haatan aan idinla hadlayno gacanta lagu hayo magaalada Xarfo gudaheeda, meel la dejiyey oo baabuurtii laga dejiyey, cunto iyo biyo iyo loo qaybinayo. Qorshuhuna yahaa iyagana sidaas si lamid in la weydiiyo kutalagalkooda ciddii rabta inay sii gudubto oo Soomaaliya iyo gobollada kale Soomaaliya bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya u gudubtana in loo fududeeyo safarkooda. Intaa haddii la ahayd ma joogaysa Puntland ee banaanaysana in iyagana loo sameeyo dejin iyo maxaaliya wixii gargaar ay u baahan yihiin gacan la siiyo.
Puntland ayaa sidoo kale sheegtay in dadka doonaya inay u gudbaan deegaanada kale ay gacan ka siin doonaan sidii ay u gaari lahaayeen, sidoo kale dadka doonaya in ay joogaan Puntland ay soo dhoweynayaan oo ay joogi karaan. Sidoo kale dadka ka soo gaaray dhanka Lascaanood ayuu wasiirka arrimaha gudaha Dhabancad sheegay inay ku jiraan kuwa ka soo jeeda qowmiyadda Oromada Itoobiya.
Markii laga fiiriyo dhinaca dinaantinimada, waa xaalad runtii aad u adag. Waxaan rajaynaynaa haddii lahaydna dadkaas inay ka soo kabtaan in safarka ay ku jiraan culayska ay soo mareen iyo dhibaatooyin kale ay soo wajaheen, maadaama ay jiraan qoysas xataa ayaga iyo ilmahoodii ay kala qaybsameen oo qaar waaridkii meesha maray ilmihii ka dambeeyey baabuur kale lagu soo raray, qaar ilmihii socdaan waarid ka dambeeyey oo baabuur kale safar dambe sugay inay soo galaan. Runtii insha allah waxaan rajaynaynaa in xaaladoodan ay caadi kusoo noqoto, qoysaskuna ay soo wada helaan noloshooda iyo maxaliya xasiloonadooda deganaanshoodana ay caadi kusoo noqoto. Dilaan inta danaynaysa inay sii gudubtana, dowladda Puntland waxay diyaar u tahay inay la fududeyso safarkooda. Maamulada kale ee walaalaha indariskana hay sida galmudug kalena aanu ka wada shaqeyno sidii dadkaas ay si maxaliya raada nabada ay ugu gudbi lahaayeen meelihii ay danaynayaan iyaga inay safarkooda ay ku gaaraan. Shirkan hadda aan kasoo baxnay ee madaxweyne ku-xigeenka aana kusoo madaxweynuhu uu jeergareynayay ama gudoominayana, waxaanu ku go'aaminay in dhammaan dowladda Puntland hay-adaha oo dhan laga wada shaqeeyo dadkaas sidii loo garab istaagi lahaa, caawimana loo siin lahaa hadii lahaydna ku filan. Ayadoo taa laga jawaabayana, waxaa jiri doona wafdi heer wasiira hadii lahaydna u safri doona degmooyinka Xarfo iyo Galkacyo si ay qayb uga qaataan shaqada halkaa ka socota dadka lagu caawinayo. Waxaa kaloo xusid mudan dadku inaysan wada ahayn oo keliya Soomaali, ay jiraan dad xataa ajaaniba Oroma ku jira, dad kale waxaa ku jira Soomaali kasoo jeeda Ethiopia. Dadkaas qolo walba xaaladooda ayaa si gaar ah loo gelayaa.
Dadka soo gaaraya ilaa imanka deegaanada Puntland ayaan ahayn rag keliya, waxaana ka mid ah caruur iyo haween oo aan waxba sidan. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Wararka imaanaya magaalada Jowhar ee maamulka Hirshabeelle ayaa sheegaya in maamulkaasi isku diyaarinayo soo gabagabeynta qabashada doorashada xubnaha aqalka sare oo hore qaarkood ay u dhaceen. Wararkii ugu dambeeyey ee arrintan la xiriirta ayaa hadaba wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shiruux waxa uu ka wareystay wariyaha V O A ee magaalada Jowhar hadda jooga, isla mar ahaantaasina la socda arrimaha dhaqdhaqaaqa iyo doorashooyinka sida ay u dhacayaan.
Cabdixakiin, waa mahadsan tahay. Waxaa caawa soo gabagabeeyey doorashadii aqalka sare ee Hirshabeelle. Labadii kursi ee ugu dambeysay ayaa galinkii dambe maanta iyo caawaba la doortay. Kursiga sumadiisu tahay UH 14, waxaa ku tartamay Cali Shacbaan Ibraahim iyo Cabdiqaadir Xanafi Sheekh Bashiir. xildhibaanada soo xaadiray hoolka waxay ahaayeen 86 xildhibaan sida guddiga doorashada ay sheegeen iyo gudoonka baarlamaanka 26 xildhibaan waxay u codeeyeen Cali Shacbaan Ibraahim Cabdiqaadir Xanafi Sheekh Ibraahim Sheekh Bashiir isagu waxa uu helay 24 cod gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle waxa uu ku dhawaaqay in Cali Shacbaan Ibraahim uu ku guuleystay kursigii 7-aad ee aqalka sare ee Hirshabeelle sidoo kale waxa tartan la geliyay kursigii 8-aad ee ugu dambeeyay waxa ku tartamay Samsam Cabdullaahi Axmed iyo Naciimo Ibraahim Yusuf oo hore xildhibaan u ahayd sidoo kale xildhibaanada joogay waxay ahaayeen 86 77 waxay u codeeyeen Samsam Cabdullaahi Axmed inay noqoto senatorka Hirshabeelle ku matali doona 4 sano soo socota dowladda federaalka Naciimo Ibraahim Yusuf ayadu waxay heshay 8 cod gudoonka baarlamaanka waxa uu ku dhawaaqay in labadii kursiba ay ku kala guuleysteen Samsam Cabdullaahi Axmed iyo Cali Shacbaan Ibraahim
waan gartay seenu ka warqabno dhaqan kuraasadani waxay ahaayeen kuwa lagu loolamay ama lagu tartamay ama maalmahanba si aada loogu jiray tartankaas xubnihii tartanka ku jiray ee laga guuleystay ma hadleen si ay u soo arkaan doorashada iyo natiijadeeda
labada musharax ee laga kala guuleystay waa ay hadleen waxay ballan qaadeen in ay la shaqeynayaan dadka ka guuleystay tartanka ay la galeen sidoo kale doorashada dhaxkiino waxay soo bilaabatay bartamihii bishii hore muddo 2 isbuuc ah ayay hakad ku jirtay khilaaf ka dhashay kuraastan caawa la doortay oo habeenkii 18-ka ay taariikhdu ahayd fowdo ka dhacday xarunta baarlamaanka darteed dib loogu dhigay muddo 2 isbuuc baxalkeeda ayaa lagu jiray ugu dambeyn caawa lagu guuleystay in baarlamaanka Hirshabeelle ay doortaan 2 xildhibaan ee aqalka sare ku matali lahayd kuwii ugu dambeeyay 8 xildhibaan ee Hirshabeelle ay ku leedahay dowladda federaalka
waan gartay 8 xildhibaan ee ay Hirshabeelle ku leedahay dowladda federaalka waxaa tilmaantay inay muddooyinka dib u dhac dhacaysay maxay tahay sababta rasmiga ah ee keenay in 2 kursi si gaara loogu murmo oo 6 kale loogu murmi waayay
kuraasta 2 mid ka mid ah waxaa qoondo dumar loo diyaarinay in laga dhigo markii hore waxaa ku qornaa ilaa 5 musharax oo 3 ka mid ah ay yihiin rag iyo 2 dumar ah waa 2 caawa tartanka gashay 3 waa ay ka hareen oo tartanka markii hore usoo diyaar garoobay sidoo kale kursigan sumadiisu ay tahay H14 isagu arrimo aanan weli la shaacin oo hoggaanka Hirshabeelle iyo xildhibaanada iyo musharaxiinta ka dhexeeya ayaa dib u dhaciisa keenay laakiin si rasmi ah looma shaacin
aad buu mahadsan yahay wariyaha VOA magaalada Jowhar Xuseen Xasan Dhaqane ayuu kaasi ahaa wuxuuna u warramayey Cabdixakiin Maxmuud Shirwac halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA barnaamijka caawiya dunida ayaad dhegeysanaysaan haddii aynu gudagalno qodobada kale aad idinahayno baaritaano caalami oo iska kaashadeen 400 suxufiyiin oo ka kala yimid dunida daafaheeda ayaa lagu kashifay in hogaamiyaal hadda xukunka joogay iyo kuwo kale oo hore xafiisyada uga tagayba ay lacago iyo hanti markaasi aruursadeen qaarkoodna ay meel dhigteen oo ka baxsan wadamadii ayagu maamulayeen baaritaanadan oo muddo bilooyin qaatay ayaa si rasmi ahi loo shaaciyey axaddii shalay warbixin uu ka qoray wariyaha v o a Ken Bradimer ayaa waxaa soo jeedinaya soona koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari
dokumentiyadan oo loogu magacdaray warqadaha Bandora ayaa daha ka rogay hanti ay dibadda gaar ahaan jasiiradaha fogfog ay ku qarsadeen ilaa 5-3 hogaamiye oo isugu jira madax hore kuwa hadda ka taliya dalal kala duwan oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ra-iisul wasaarihii hore ee Britain Tony Blair ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda Czech Andre Babis iyo boqorka Jordan boqor Cabdal baaritaankan oo lagu sameeyay ku dhawaad 12 milyan oo dokumenti ah oo laga helay ilaa 14 il ayaa waxaa hogaaminayay dalada caalamiga ah ee saxafiyiinta waxbaarta ee fadhigoodu yahay magaalada Washington iyadoo ay mashruucan ka qayb galeen 600 saxafi oo ka kala socday dunida daafaheeda wargeyska Washington Post oo ka mid ah warbaahintii gacanta ka geysatay baaritaankan ayaa sheegay in faylasha ay heleen ay ku jiraan emailo gaar loo leeyahay warqado qarsoodi ah qandaraasyo sir aha iyo diiwaano kale oo daaha ka qaaday qorshayaal maaliyadeed iyo cidda ka dambeysay warbixintan cusub ayaa xogta kala soo baxday ilaa 29,000 oo account oo ku yaala dalalka shisheeye badaha, kuwaas oo ay leeyihiin 14 shirkadood oo fuliya adeegyo maaliyadeed oo kala duwan oo ku kala yaala dalal ay ka mid yihiin Switzerland, Singapore, Qabrus, Belize, British Virgin Islands iyo meelo kale. Wargeyska Washington Post wuxuu sheegay in milkiilayaasha akoonadaasi ay inta badan ka mid yihiin liiska 130 qof ee bilyaneerada dunida ee uu soo qoray wargeyska alaaba ka faallooda maalqabeynta caalamka ee Forbes. Dadka kale ee akoonadaasi leh waxaa ka mid ah in ka badan 330 saraakiil dowladeed oo ka kala tirsan ilaa 90 waddan oo dunida ah. Shireen Cabaade oo ah sarkaal hore ugu soo shaqeysay FBI-da gaar ahaan qaybta baaritaanka dambiyada dhanka maaliyadda ayaa Washington Post u sheegtay in nidaamka maaliyadeed ee lacagaha lagu qarsado meelaha ka shisheeya xeebaha ama jasiiradaha ay dhibaato ku yihiin qof walba oo u hoggaansan sharciga dhammaan caalamka. Xogta ayaa muujisay in boqorka Urdun uu $106 million oo dollarka Mareykanka ku bixiyey guryo raaxo leh oo ku teedsan badweynta Pacific ee Malibu ee gobolka California iyo Washington iyo goobo kale, halka malaayiin dollar oo hanti maguurta ah iyo lacaga cadaan ah ay si qarsoodi ah isula gediyeen hogaamiyaasha Kenya iyo Jamhuuriyadda Czech. Hogaamiyaha Jamhuuriyadda Czech Babis oo wajahaya doorasho dhammaadka todobaadkan ayaa adeegsaday shirkad maalgashi oo ku taala waddan kale si uu ugu iibsado 2 villa oo ku yaala koonfurta Faransiiska lacag dhan $16 million oo dollarka Mareykanka ah. Diiwaanadu waxay muujiyeen in guri dabaq ah oo raaxo leh oo ku yaala Monaco ay leedahay islamarkaana degan tahay haweeney Ruush ah oo canug u dhashay madaxweyne Putin. Wargeysku wuxuu sheegay in wakiilo u hadlay boqorka dalka Urdun Boqor Cabdalla ay beeniyeen in boqorku uu ku kacay anshax xumo ama uu adeegsaday hanti dadweyne, halka hogaamiyaasha Kenya, Jag iyo Ruushka midkoodna uusan ka hadlin warbixinta. Sidoo kale haweeneyda Ruushka ayaanan weli jawaab bixin. Sida lagu ogaaday xogta baarista islamarkaana laga soo xigtay BBC-da Ingiriiska, ra-iisul wasaarihii hore ee Britain Tony Blair iyo xaaskiisa Cherry ayaa badbaadsaday lacag dhan $421,000 oo dollarka Mareykanka ah oo uga go'i lahayd canshuurta dowladda kadib markii ay iibsadeen xafiis ku yaala London, kaas oo ay lahayd shirkad qarsoodi ah. Sida laga soo xigtay BBC-da, madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev, qoyskiisa iyo dad ku dhowdhow ayaa si qarsoodi ah dalka Britain gudihiisa uga iibsaday guryo qiimahoodu ku kacayo in ka badan $540 million oo dollarka Mareykanka ah.
Warbixintii wariyaha V O A Ken Bridimir uu qoray oo inala socodsiinayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari, halkaad ka dhageysanayseen waa V O A. habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a gordho. Waxaad dhegeysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo xubno kale oo aan idin hayno, hase yeeshee bal aan idin dulmanno qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa gelinkii dambe maanta Isniin ay waxa uu ansixiyey in 5 sano uu hogaamiyo dalkaasi Itoobiya ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo xisbigiisa doorashadii ka dhacday bishii Juun si xoogan ugu guuleystay. Abiy Axmed ayaa waxa uu cadaadis kala kulmayaa gudaha dalkiisa Itoobiya, iyadoo beesha caalamkuna ay indhaha ku hayso sida dowladdaasi Itoobiya ay ula tacaamushay islaamar ahaantaasina ula dhaqantay xiisadaha iyo colaadaha ka hadlusan waqooyiga dalkaasi, gaar ahaan gobolka Tigray. Madaxweynaha dalkaasi Itoobiya ayaa sheegtay in ra-iisul wasaaraha dalkaasi dowladdiisa cusub ee uu soo dhisi doono ay diiradda saari doonto wax ka qabashada arrimaha sicir bararka oo 120 la sheegay in sare ay u kaceen, iyadoo shaqo la'aantana wax laga qabanayo. Madax kale gadiisan oo Afrika ka timid ayaa ka qayb gashay munaasabadii lagu caleemsaarayay ra-iisul wasaare Abiy Axmed ee gelinkii dambe maanta ka dhacday magaalada Addis Ababa. Dowladda Aljeeriya ayaa u diiday diiradaha milatariga Faransiiska inay adeegsadaan awooda waddankaasi Aljeeriya maalin kadib markii ay u yeertay safiirkeedii Paris, iyadoo ay ka carootay hadallo aan la aqbali karaynin oo loo tiriyay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Xiisada ayaa kasii dartay dhammaadkii toddobaadkii tegay oo sidoo kale ay ka dambeysay kadib markii Faransiisku uu qaatay go'aan uu ku dhimay tirada dadka dalkugalka la siinayo ee ka imaanaya waqooyiga Afrika oo Aljeeriya ku jirto. Paris ayaa go'aanka fiisaha u qaadatay sabab la xiriira in dowladahooda ay diideen inay dib u qaataan muhaajiriin waddankaasi Faransiiska dib looga soo celiyay. Waxaan dhigaystayaal halkaad weli naga dhigaysanaysan waa VOA oo idinkii imaanta Washington barnaamijka caawiya dunida ayaad maqlaysaan. Markan ku soo dhawaada xubinta qurbe oo aad xilligan kala dhigaysataan dalka Canada waxaa ka soo diyaariyay wariyaha VOA Hussein Nur Haji.
Kulanti waxaan dhigaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno probujoogta Soomaalida iyo faa'iidooyinka uu leeyahay buugaagta ku qoran af Soomaaliga. Inta badan qurbujoogtu ma helaan buugaagta ku qoran af Soomaaliga marka laga reebo kuwa ay ka daalacdaan internetka. Habeenimadii Jimcihii waxaa buug lagu magacaabo Danjire ku daahfuray magaalada Toronto Maxamed Cali Nuur Ameriko oo 8 sano ahaa safiirkii Soomaaliya u fadhiyay dalka Kenya. Haddaba Maxamed Cali Nuur Ameriko ayaan weydiiyay waxa uu ku saabsan yahay buugga iyo faa'iidooyinka uu leeyahay gudahan Soomaalida gaar ahaan qurbo joogta.
Ashe waa maasha tahay buugga wuxuu ku saabsan yahay oo ka hadlaya nolosheeda ka hadlaya waxa la Danjire wuxuu ka hadlaya waalidkay iyo matkana dugsi markaa ka dhigan jiray iyo wuxuu ka hadlaya markaa dibadda u aaday waxbarasho u aaday wuxuu ka hadlaya shaqadii aan qabtay kasoo qabtay safaaradda iyo socodka nabadda aan ku soo maray dibadda iyo qurbaha. Walaa wuxuu faa'iido leeyahay aan dhihi karaa dabcan wuxuu ka hadlaa waalidka ayaa aad buugga dabcan waxaan u hibeeyey waalidkay hooyada abbe Alla haysto waxaan ka sheekeynayaa waalidkay koritaankeena iyo waxaan u soo barbaariyay talooyinkeedii. Wuxuu ka hadlayaa mataqaana waxbarashadii waddankii waagii hore oo kusoo baranay lacagaanta ahayd dibadda ma ka aaday inaan waddanka aan kusoo laabtay waalidkay talooyinkiisa ahaayeen inaan dowladda u shaqeyso kasoo ka bilaabay oo aan dowladda u shaqeynayay haddana 2004 markii shirkadda weysiintii loo qabtay Nairobi oo dowladku magaalkeed dhalatay aan soo laabtay inta dhaw waxa weeye mataqaana anoo mataqaana ka baqadayo talooyinkii waalidkii talooyinkii abbey oo ahayd inaan markasta waddankay u shaqeeyo ayaa xog aad u saaray waxaan kaloo aan ka hadlay dadjirinta ahaa oo Nairobi waa ugu taxsiinoo inay ahayd safaaradii ugu mataqaana hoosha badneyd waxaan ka soo qabanay waxyaabihii noo qabsoo muwaayay iyo dabcan waxaan ka hadlayaa cutub weyn oo xagga cafiska ah oo aan kaga hadlay oo gabadha laga dilay Yasmin Allah waxiise ninka dilay ii yimid kulankeenii sawa cafiyey iyo cafinta Soomaali ahaanba waxaan ka aaminsanahay aad u hadlay
midda cafinta ku saabsan oo aad ka dhawaajisay ee Soomaaliya dagaalla ragaadiyay dadkii qabaa'ilka isku dagaaleen bal waxay iga warantaa muhiimadda cafiska bulshada iyo waxa uu tari karo buugaad maaragtay ku xusta adoo tusaalena sadaad u soo qaadanaysa
jiro cafiskan waxaa imisaa Soomaaliya inay u baahan tahay in la iscafiyo Soomaaliya waxay u baahan tahay dibshisiin la sameeyo oo dadka isku yimaadaan qofkii wax laga hadlayay qofkii wax laga dilay qofkii wax laga qaatay iyo kii wax laga hadlayayba inay yimaadaan la soo fariisto ana ma dhahay qofka saa cafiyo laakiin markii la soo fariisto waxaa dhacaysa in qofka wax laga sameeyay ka wax sameeyaba ay nafsiyan si aan iga sameeyay in aan markaa ninkaas cafiyay su'aalo badan ay u dayatay saas ayaan shaka soo aan tago ama markaan halkaan kala aanimaado dadka ugu waaniya u hadla marka Soomaaliya waxaan aaminsanahay inuu baahan tahay cafis weyn in la isku yimaado la hadlo mataqaana la soo fariisto.
Waalidiinta qurbo joogta ah gaar ahaan kuwada magaalada Toronto ayaa xusay kasakow macluumaadka kala duwan ee ku jira buugga in ay ku faraxsan yihiin inuu yahay mid ku qoran af Soomaaliga kaasoo ay luqad ahaan uga faa'iideysanayaan iyaga iyo caruurtoodaba. Waa kuwan Maryan Faarax Weeliya Cadow, Maryan Beello iyo Yuusuf Abikar Cali Yow Baby. Waxaa ku hormaraysa Maryan Beello.
Annaga haddii aanan ahay hooyooyinkii dadkeenii hore magaalada soo galay waxay faa'iido noogu tahay Soomaali fasiixa oo noosheeda ay wax allaale wixii ku qoran meeshaan iyo sida maaragtay ee hididiilada laga leeyahay buugga. Marka saas darteed waxaa leenahay waa mahadsan tahay Danjire waa u mahad celinaynaa buugaag badan oo af Soomaali ku qoran waddankan ma yaalaan badanaa waa afka qalaad annaguna waa faa'iido ay noo tahay haddaan dadkii waaweynay nahay inaan buug af Soomaali ku qoran yahay aan helno. Waa qurbo joogta waa u muhiim inay helaan buug af Soomaali ku qoran si wax kasta ay ugu fahmaan luqadooda iyo maarada hadalkoodi.
Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in la helo buugaag badan oo ku qoran afka Soomaaliga si ay uga faa'iideystaan caruurteen iyo dhamaan anaga oo dhan. Runtii lama helo badanaa buugaag ku baxa afka Soomaaliga ama ku qoran, kuwaanna maaragtay waa kuwa aad iyo aad runtii ay ugu baahan yihiin caruurteen inay ka faa'iideystaan. Tusaale, Xuseen buugan Danjire uu qoray Maxamed Cali Amiirka runtii wuxuu ka hadlayaa qurbiga, wuxuu ka hadlayaa Soomaaliya, wuxuu ka hadlayaa meelo badan ayuu ka hadlayaa oo isku soo wada koobaya maaragtay dhaqankii Soomaalida dibadda iyo gudaha. Waxaan oran karnaa runtii buugan iyo buugaagta kale ee Soomaaliyeed ee la qoray iyo qoraayada Soomaaliyeed inay sii badiyaan maaragtay buugaagtan oo aad loogu baahan yahay.
Nuxur Shiiq waxay ka mid tahay dhalinyarada Soomaalida ee magaalada Toronto. Waxay sharaxaysaa buugaagta ku qoran afka Soomaaliga sida kan Danjire oo kale faa'iidooyinka uu leeyahay dhalinyarada qurbaha.
Dhalinyarada waddankan ku kortana waxay u faa'iido tahay kow inay afkii ka bartaan iyo hab qoraalkii inay akhristaan, labo inay erayada ku cusub oo kaleeto dictionary-ga ka raadiyaan ama waalidka ula tagaan, saddex inay taariikhdooda wax ka fahmaan, afar in qoraagaas ay bartaan oo ogaadaan in maxalliyada qoraa ay leeyihiin Soomaali ah oo qof weyn oo qoraa ah. Yaani haddii ruux dhalinyaraha noqdo ba qof qiimo leh wax qori kara inaan leenahay dee inaanan Shakespeare iyo dadyaawo kaleeto waxay qoraan aan nagula maamaweerin.
Maxamed Cali Nuur Ameeriko qoraaga buugga Danjire ayaa qaybo ka mid ah cutubka sideedaad uga hadlay qurba joogta kadib kulamo uu la yeeshay. Waxaan weydiiyey waxa uu kala kulmay qurba joogta marka ay timaado daldhiska iyo horumarinta dalka.
Shirka aad iyo aad waxa waaye markii safaaradda aan ka tagay 2019 socdaal ayaan ku sugay waddan gudihiisa Soomaaliga nabad ah. Markaas ayay qurba joogta Soomaaliyeed igu codsaday inaan la kulmo oo aan soo aado. Taas ayaan ugu yimid oo aan la kulmay. Qurba joogta waxaan ka arkay inay doonayaan wadanka mataha inay wax ka qabtaan, inay maalgashadaan oo u hanweyn markastana raba wadankoodii inay ka qabtaan ka shaqeeyaan.
Waxaa jira dad badan oo buugaag qora, laakiin waxaa yar marka qurbaha la joogo in la helo buugaag af Soomaali ku qoran. Dhalinyaro badan oo halkan ku dhashay ama ku korayna uu ku adag yahay af Soomaaliga. Marka ka Maxamed Cali Nuur Ameerika ahaan waxaad iga warantaa bal dhalinyarada halkan ku kortay buugan af Soomaali ku qoran faa'iido u leeyahay iyo waxa ay ka baran karaan lafteed?
Warinta Xuseen, waalidiinta dhalinyarada qurbaha ku dhashay ama ku soo koray markii aan buugan qoray aad u soo dhaweeyeen, igana codsaday inaan halkan keeno buug daafuro waddanka dibadiisa qurbaha. Waalidiinta badankooda waxay aaminsan yihiin inay caruurtana ay bartaan mataqaana akhristaan. Marka waa soo dhaweynayaa, waan ku faraxsanahay in waalidiin saa sameynaya.
Maxamed Cali Nuur Ameerika ayaa dhanka kale xusay in iskaalmayntu ay tahay tan looga gudbi karo dhibaatooyinka, isagoo tilmaamay in lacagaha uu ka sameeyo buugga Danjire uu ugu deeqayo sidii wax loogu qaban lahaa kuwa dhibaataysan.
Mashaallah, abi Allah xariiste talooyinkii uu siiyey ama ugu waanan jiray waxa ka mid ahayd dabcan inaan wax barto. Waxbarashadu aad umataqaanaa lagu dhiirigelin jiray, wuxuu ku xijiyay u dhihi jiray inaad shaqaystid lacag samaysid waaye, laakiin wuxuu aad hoos ugu xariiqi jiray oo dhihi jiray ii sheegi jiray inaan dad abuurto, in dad la abuurto macnaheedu waxa waaye in dadka la kaalmeeyo, dadka wax loo qabto, britu ayay mataqaanaa meel kaaga soo baxayaan. Xashaalilaan hadda aniga waajibka iido ee tahay ee ahayd inaan dadka caawino, laakiin inta safka aan ku jiray qurbaha aan dadka la hadlayay, markasta magaalo kasta aan tago waxaa la kulmaya qof ama laba qofood ama saddex qofood oo gees ii bixiya ama meesha ka hadla oo dhaho mataqaanaa safiirka ama safaaradda xilligaas uu joogay waxbaynu qabatay wayna kaalmeysay. Dadka waxaan kula talin lahaa in la iskaalmeeyo, walaalnahay mataqaana qof kasta uu awooda inuu qof kaalmeeyo. Waxaan aaminsanahay maanta silinka ku bixisid qof kaalmeeyada in Ilaahay beritu meelka kaaga soo bixin doono ka badan helaysid marka aan iskaalmeyno. Buugan dabcan qays baa ku baxay waqti aan geliyey. Lacagta laga helayo buugan ama lagu iibiyo waxaan go'aansaday in aan ugu deeqo Hayat Yasmin Foundation oo aan mataqaanaa caawinta dadka baahida qaar qaba, caruurta baahida qaar qabta, iskuulada dhisnaa. Marka waxaan ugu talagalay kulli in lagu wareejiyo hay'addaas si ay u caawinto caruur kale inshaallah.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay qurba joogta Soomaalida iyo faa'iidooyinka uu leeyahay buugaagta ku qoran af Soomaaliga.
Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijkaasi Qurbi nala socodsiinayay, kaasi halkaad ka dhageysanayseen waa VOA garaan barnaamijka caawiya dunida. markana dhigaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana la socodsiinaysaa oo magaalada muqdisho ka soo diyaarisay Seynab Abuukar Maxamed.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Soomaaliya ayaa lagu wadaa dhawaan inay ka bilaabato doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee tan madaxweynaha oo marar badan uu dib u dhac ku yimid. Haddaba suurtagal ma tahay in dhalinyarada ay si ka duwan sidii hore ay uga soo dhex muuqdaan baarlamaanka Soomaaliya? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodaygana qayb galaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi. Waxaana hadalka ku horeeyay Professor Maxamed.
Waxa weeye haa, kelmadaasi waa suurtagal inay dhacdo, laana waxaan ku sababaynayaa dhalinyartu muddooyinkii hadda labadan xukuumado Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dowladda uu hoggaamiyo iyo T Sheekh Shariif dhalinyartu si xawli ay ku soo galeen hay-adaha dowladda dhammaantood dhinac kasta xagga maxay ahayday xagga ciidamada, xagga saraakiisha dalka hogaaminaysa, xagga maxay ahayday baarlamaanka golayaasha sharci dejinta, xagga hay-adaha wasaaradaha ee garanaysa dhammaantood waxay ku soo galeen si ka xawli badan sidii hore oo markii hore ay dad waaweyn u badnaayeen. Hadda marka waxaan filayaa anigu tan hadda soo socota maadaama gobolka Banaadir haddaan hadda ku sheego waxa weeye waxa hogaaminaya dhalinyar baa u badan amniga dalka iyo ciidamada hoggaaminta dhalinyar baa u badan, hay-adaha waxa ka dhex muuqda dhalinyarta u fara badan. Marka waxaa is leeyahay taasi waa loo diyaar garoobay inay isbeddel weyn ka dhaco dhalinyarta si xoog uga dhex muuqato hay-adaha dowladda iyo golaha sharci dejinta iyo maamulka dalka oo dhan. Saasna qabaan
Nuur Sheekh Cusmaan.
Waxa weeyaan anigu horta waxaan qabamaya waxa weeye dhalinyaradu waa sida hadda ninkan uu sheegayo uu leeyahay waxay soo galeen shaqaalihii iyo wasaaradihii iyo, laakiin arrintan doorashadu way ka duwan tahay qabaa. Waxa weeye doorashadu waxa weeye boos dhalinyaro maanta u banaan inayna meesha oolinba aniga ii muuqata, waayo waa sax oo percentage 70% ay bulshada ka yihiin, laakiin qaybtaas bulshada ay ka yihiin cidna kuma maamul garaynayso. Way maamul managementiga waxa weeye meesha yaalla hadday guddiga doorashada soo galaan ama waxa weeye ay soo galaan de meesha ka soo muuqanaya waayo ergadii la soo xuliyay. Waxa weeye ergada wax soo xulaysa odayaal baa laga dhigaya, waxa weeye senatorada kaba sii fog, waxa weeye xildhibaanaduna sidoo kale. Ani waxaan qabaa doorasho ahaan bulshada waa sida walaalkii waa laga yaabaa berse inuu isagu u arko shaqaalaha iyo gobollada iyo waxa laga siinayo iyo taliyaasha ciidamada iyo waxa la siinayo inuu u arko inay shaqo heleen, laakiin shaqo waa la siinaya, laakiin shaqadaas lafteedii waxa weeye wax jaanisa kuma hayaan, mana ka heli karaan baan isleeyahay percentage saasa. Waxa weeye waxaan isleeyahay caqabado badan baa horyaalla oo dhalinyarada ka difaacaya maanta inayna usoo hanqaltaan, oo number one ay ka tahay systemka wax lagu dooranayo oo siyaasiyiinteenu ay ku dhisayaan dalka siyaasadiisa inay waxa weeye ay u diidantahay dhalinyaradu inay soo galaan waxa weeye booska.
Professor Maxamed, haddii aan dib kugu soo laabto, waad dhegaysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan wuxuu ku doodayaa marka la eego nidaamka doorashada wadanka uu galay inay adag tahay in dhalinyarada ay door muhiim ah ka helaan siyaasadda xaaladan hadda wadanka lagu jiro, wuxuu qabaa inay caqabado badan in hortaagan yihiin. Adiga taama ku muuqataa inay jiraan caqabado hortaagan dhalinyarada?
Sida saaxib ka sheegay waan ka gadisanahay, percentage-ka dhalinyarta ay kusoo galaysaa horta waa door aada u firfircoon oo aan la qiyaasi karin. Waxay qarin doonaan baan anuu qabaa mugdigii badnaa ee ka jiray maxay ahayday ay u badnaayeen hay-adaha dowladda iyo golaha sharci dejinta iyo maamulada ka jira maamul goboleedyada iyo dhammaan. Marka la isku geeyo, isbeddel weyn ayay hadda dhalinyartu ayay ku socdaan oo xoog competition bay waxay kula jiraan siday u qaban lahaayeen hoggaanka dalka si ka duwan sidii hore. Taasina waxaan ku caddaynayaa doorashadu waa 4.5 kii hore aan u naqaanay oo numbariska la kordhiyey weeye, oo dadban waa tii oo dadban uu number lagu daray. Odayaashii 135 ahaa ee xildhibaanada soo xulayay xataa way ku dhex lumayaanoo waxa ka badanaya dhalinyarta wax hogaaminaysa xagga guddiyada, xagga ma garanaysaa dadka guddiyada oo barnaamijyada maxay ahayd xukuumadda ama maxay ahayd wax u bulshada maxay ahayd isku keenaysa golaha baarlamaanka dhalinyarta u socotay rabta inay maxayday kamid noqdaan hatta waxay u diyaar garoobeen maadaama 4.5 yahay wuxuna u yahay wax la kala gadanayo dhalinyarta waxay u diyaar garoobeen oy sanadkan iyo sanadkii horeba ugu diyaar garoobay sidii ugu soo bixi lahaayeen waji kasta oo la galo wax ogtihiin waxba nooma kala qarsoona marka dhalinyartu dhinac kasta waa laga daneynayaa inay magaranaysa isbeddel inay ku sameeyaan xagga golaha sharci dejinta xagga golaha xataa golaha fulinta ay ku sameyn doonaan sida soo socota oo xawliga ku socdaan marka saaxiibkay arrimaha uu qabo dadka waaweyn ee wax soo hoggaamiyay waa loo baahan yahay waa experti way ka dhex muuqan doonaan laakiinse waxay noqonayaan 300-400 saasan oran doonaa insha Allah
nur wadagaysanaysa professor maxamed waxa uu ka dhawaajiyay si kastoo nidaamka doorashada wadanka galiyo uu yahay mid dadban haddana in ay markasta suurta gal tahay doorka dhalinyarada inuu ka duwanaado sidii golayaashii baarlamaanada wadanka Soomaaliya iyo dawladihii dalka iska dambeeyay adigu taamaar
waxa weeye waxba ka heli maayaan boqolkiiba anigu waxaan ku rajaynayaa inayna waxba ka heli doonin waayo waxa jirta wuxuu haday musuq ku socdaan oo doorashadu metelan waxay u badan tahay in lacag la bixiyo rabta waxay rataa in maaratik orod la bixiyo in oday la dhaqameediyo la kala gado in nabadoona la diyaariyo in ergooyin aad u tiro badan oo 3 milyan iyo kasii badan la diyaariyo waxaas oo dhan ninka dhalinyarada waxba kala ma socdo oo qof maskaxdiisu fareesh tahay aqoon leh xishoonayo oo maaratay xataa inuu kursigiisa uu lacag ku iibsado ama laalush uu ku soo baxo ninka xishoonayo way marka ninku haduuba noocaas uu yahay siduu wax ku helo way adkaanaysaa way tan kale waxa weeye meeshan waxa weeye wadanku ma aha doorasho dah furan oo doorasho qof iyo codo ma ahan oo dhalinyarada leeyahay ninka intana badan iyo intana yar ma aha waa nin qofku rabo isagu meesha geysanaya tiimku rabo ama tiimanka siyaasadda ku loolamaya buu qayb la xiriir la leeyahay kuwana qayb xiriir lama laho meel cidla iska taagan yihiin marka nin noocaas ah siduu wax ku helo way adkaanaysaa waxa weeye waxbay qarqinayaan iyo waxba saameyn maayaan dhalinyaradu markii ilaahay na gaarsiiyo oo doorasho qof iyo codo wadanka laga qabanayo doorasho dah furan oo dad daacad ah oo wadankooda iyo ummadooda si toos ugu shaqeynaya ay shaqadii qabanayaan markaas ay soo geli doonaan waxa weeye tan horta tagtay war mid dambe haloo si toogaya dhalay xataa waxaan ognahay safaaradaha iyo wasaaradaha waxa kala jira qaybo heer u kala xirxiran baa jira oo la yiraahdo reerkaas dhalinyaradaas uma gudbi karto dhalinyaradaas nin aan reerkaas ahayn ma aadi karo la yiraahdo marka waxaa haboon horta tan musuqa ku saleysan ee laaluushka la bixinayo oo la isku haysto lagu murmayo wayna dhaafaysaa laakiin midda dambe waa boqolkiiba boqol cod doorasho qof iyo cod lagu soo saarayo taas aynu kasii shaqaysana aynu u diyaar garoonaa qabaa laakiin sida barasoorku qabo percentage waxba heli maayaan dhalinyaradu iyo inay isdeelin baan anugu leh
haye professor maxamed
sida saaxiibkay hadda uu ka dhawaajiyay wax yar baan ka siinayaa waxaan uga soo qabanayaa sida hadda gudiyada doorashooyinka oo hadda la isku afkartay saaxiibkay waxaan leeyahay majority-ga dhalinyarada hoggaaminaysa haddii aan hadda sii saadaaliyo doorashada waxa ugu soo horeynaya aqalka sare doorashada la gelayo markaan imagination ku sameeyay bulshada iyo dhalinyarta isku soo taageysa hadday aqal sare tahay hadday golob baarlamaanba tahay ayaga ugu xoog badan magac ahaan iyo magaranaysaa diyaar garow ahaanba dadkii soo shaqeeyay ee daalay oo hadda magaranaysaa professionka xirfadaha muddo kusoo shaqeeyay oo iyaga dagaalamaya way jiraan laakiinse waxa weeye dalku isbeddel buu geli doonaa isbeddel siyaasadeed buu geli doonaa isbeddel xagga bulshada uu geli doonaa isbeddel xagga oo hoggaaminta dalku geli doonaa wax walba waxa iman kara oo aan rajaynayaa inay ku guuleystaan dhalinyartu ayna niyad jabina halka hoggaanka ay dalka inay u tartamaan inay golaha sharci dejinta u tartamaan sida hadda ay ku wadaan inay golaha aqalka sare hoggaamintiisa u tartamaan inay meel kasta dhalinyartu xoogga saaraan ayna haddana rajadu ma xuma
waxaan siinayaa nuur sheekh ismaan
waxa weeye guddiga doorashada hadda tusaale u soo qaadatay waa sax waa dhalinyaro laakiin dhalinyaradii gadaal baa laga fadhiyaa wa nin gadaal laga fadhiyo oo waxa weeye aan ajendihiisa iyo qorshihiisa iyo habsami u socodkiisa siyaasadda ninka uu soo saarayo oo ama senatora ama xildhibaana aan isagu kalsooni keligiis ku qabin in nin siyaasi oo gadaal ka fadhiya ka cabsanaya muxuu tari karaa waxa weeye waa wax ma tari karo weeye jawaab saasay noqonaysaa tan kale walaalkay wuxuu yidhi anigu dhihi maayo doorashadu way dhacaysaa doorashada anigu waa rabnaa inay dhacdo doorasho wadanka dhan waa laga rabaa inay dhacdo laakiin doorasho hadday ugu yar tahay war dad aqoon yahan ay hoggaaminayaan oo nimanka siyaasiyiinta gadaal uga dhegan ayna wax awood badnayn hadda duu tiisa aan u raaco haday runo noqon lahayd deesiyaasiga dabada ka fadhiya waxaanu bedelayn way laakiin hadda waa la bedelaya jaanjib baa lagu sameynaya ninka dhalinyarada doorashada hoggaaminaya go'aanka soo qaato waa nin gadaal ka cabsanaayo waxa weeye niman siyaasiyiin oo gadaal u fadhiya ayuu cabsii ka qaba marka waxa haboon in laga daayo oo dadka aqoon lagu soo xiro waa haday ugu yartay bal sidii sanadka dambe ugu sii talaabsano sanadaha dambe doorashada dambe la qaban doono aynu yareyno wixii maartay xad gudba oo dhalinyarada waxa weeye in waxba ka helin baan horta anigu aaminsanahay boqolkiiba boqol in waxba ka helinin ayaan aaminsanahay mar walba haddana iyadoo saas ay tahayaan laga caajisin oo dhalinyaradu wax wax badbaadin kara waa dadka aqoontooda wax soo bartay oo waddanka daacadda u noqon kara oo wax toosin kara waxna hagaajin kara nin oday oo reer ka daba ordaya ama qabiil waxba matari kara way haddana dimaanta wayna dhaaftay tan baan isleeyahay laakiin kuwa dambe aynu u lahaynaan isleeyahay
Professor Maxamed Tafsir dhalinyarada ay kaga soo dhex muuqdaan sanadkan doorashooyinka dalka si ka duwan sanadihii hore maxaa la gudboon dhalinyaradu inay
sameeyaan isbeddelku saddexdii dowladeed la soo dhaafay wuu isa soo bedbedelayo kor kacabuu sameynayay ma garanaysa hadda dhalinyartu heer kolba ay kusoo kordhayeen golaha sharci dejinta iyo golaha xukuumadda iyo golaha meel kasta oo haya dowladeeda cid kastoo aqoonyahan aya cid kastoo hami siyaasadeed haysto waa inuu horta dhalinyarta ku taageeraa inay kuraasta kusoo baxaan baarlamaanka iyo aqalka sare si uu dalku isbeddel u galo siyaasadeed oo hore loo socdo iyo waxaana laga gudbo dadka kuraasta fadhiya waqtiga dheer fadhiya la leeyahay hadda saaxiibkay soo qaaday hadda adeedina waxay noqdeen khabiiro siyaasadeed waqtigooda way soo qaateen jaaniskaas waa in la baneeyaa baan leeyahay loona dhaafaa dhalinyartu inay dalka hoggaamiyaan siyaasadana waxbay ka hayaan aqoontiina way hayaan
xubintii dooda gaabanna maanta intaha inoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed نور شيخ عثمان شيخ عبد الله او برتي سياسه ده خريرك عالميغا انت دودان مد لميده كل مدونه دغيستيال سدا يو نبت جاليو
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii dhawaaneynaa markan oo aynu jalacno dhinaca iyo wararka ka imaanaya mas-uuliyiinta dalka Cumaan ayaa sheegay in duufaano ay ku dhufteen waddankaasi ay geysteen khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed intaba warkaas waxaa inoo haya oo soo diray wariyaha VOA magaalada Qaahira Xuseen Saxnuuni
xarunta maaraynta degdega ee saldanada cumaan ayaa sheegtay in 10 qof ay ku geeriyoodeen duufaanta iyo roobabka mihiganka ee ku dhuftay waddankaasi 7 qof ayaa maanta ku dhintay roobabka mihiganka iyo dabaylaha xoogan halka maalintii shalay 4 qof ay ku geeriyoodeen waxyeelada duufaanta shaaheen ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xarunta qaranka ee maaraynta xaaladaha degdega ee dalkaasi duufaanta shaaheen ee ku dhufatay dalka Cumaan ayaa sidoo kale gaartay dalka Iran taasoo sababtay geerida hal qof oo u dhashay waddankaasi maamulka saadaasha hawada ee saldanada Cumaan ayaa sheegtay in ay dhamaatay halista laga baqanayay in ay sababto duufaanta shaaheen oo isugu jirtay roobab mihigaan iyo weliba iyada oo markii dambe isku bedeshay duufaan hawo kulul wadata arintan ayaa imaaneysa iyadoo mas-uuliyiinta dalka Cumaan ay sheegeen in ay heleen maalintii axada ee shalay meydka nin gaarigiisa daadadka ay la tageen iyo ilmo yar oo ku kharaqmay daadadka ka dhashay roobka halka 2 qof oo kale oo u dhashay dalalkaasi ay ku geeriyoodeen duufaanta shaaheen dhinaca kale TV-ga dowladda Iran ayaa daahiyay in samata bixiyaasha dalkaasi ay heleen meydka mid ka mid ah shan kalluumaysato oo lagu waayay tuulada Basanbandar oo u dhow xadka Iran ay la wadaagto dalkaasi Pakistan maalintii shalay ayay ahayd markii ciidanka cirka ee dalka Cumaan ay badbaadiyeen 4 muwaadin oo ku sugnaa gobolka Al-Khabura halka difaaca madaniga ee waqooyiga dalkaasi ay soo badbaadiyeen 2 qof oo baabuurkooda ay la tageen daadadka ka dhashay roobabka mihiganka Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
aad ayuu mahadsanyahay saxnuuni gabagabadii daacadda ayaanu ku sii dhowaanaynaa dhinacii heesaha ayaynu ku yaranasano heestan uu ku looqayo fanaanka xasan aadan samatar. وطهاي فنان كحسن سبتر ايه هيساس كله قين ايه قبقبا ينوه هديدا عديني في بلمو عاوي الدني دا واشنطن سيتو سنة كريماني سيديك استيال هنقو جمال احمد اسمان ايه دلس عسين ايه تنكولون دنبس حبان دقي سنة حنكريتكينا هنبت قليو